galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idin kaga imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah 23-ka bisha noofembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay dabeylo xooggan oo ku dhuftay gobollada bariga ee puntland dhankeeda.
waxaan ka soo hadlayaa fardiyi oo ka tirsan degmada caafuun, waayo waxaa nagu dhacay dabeylo la duufaana isurta, guryihii waa dumeen, wadihii badda waa ka soo caariyeen, dadwaa ku dhinteen oo xoolaha laga deexiyey meelafood iyo maxaanta laga dhaqay. todobo nin waa ajaanib, laba waa soomaali.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan cudurka covid 19 oo meelo badan oo dunida ah mar kale walaac laga qabo inuu ku faafo.
ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badani ay haysato, sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya, dakhliga guud oo dalka soo gelaya waa yaraanayaa. waxaa kaloo kasii daran inta badan hadday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo, lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
warbaahinta israa'iil ayaa isniintan maanta ku warantay in ra-iisul wasaare benjamin netanyahu maalintii axaddii socdaal qarsoodiye ku tegay boqortooyada sacuudi arabiya si uu wadahadal ula soo yeesho dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan iyo xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo. warka ayaa sheegay in sidoo oo kale wafdiga israa'iil uu ku jiray madaxa hay-adda sirdoonka israa'iil ee loo yaqaano mossad iyo yossi cohen, waxaana sida ay muujisay tixraac lagu sameeyey xogtooda ay tilmaantay in ay ku safreen diyaarad gaara ah oo kasoo duushay magaalada Tel Aviv isoona gaadhay magaalada Neom ee Sacuudi Arabiya iyadoo saacado kadibna dib u laabatay. xafiiska ra-iisul wasaare Netanyahu ayaan wax faahfaahina ka bixin safarka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaan iyaduna sidoo kale Netanyahu waa ra-iisul wasaaraha Israa'iil ku xusin waray axaddii kasoo saartay kulanka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka uu la yeeshay dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu xubnihiisii ugu horreeyay ee golaha wasiirada magacaabo maalinta Salaasada, iyadoo lagu soo warramay inuu ku jiro ku-xigeenkii hore ee xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken oo uu wado inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda. blinken ayaa aad ugu dhawaa Biden kadib markii uu soo qabtay jagooyin ay ka mid tahay inuu noqday sarkaal sare oo ammaanka qaranka intii Biden uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Barack Obama. waxaana magacaabistana la filaya waqti dambe oo axaddii ah soo wariyey dhowr ka mid ah hay-adaha warbaahinta. sidoo kale xubnaha la filaya inuu Biden qaato ayaa waxaa ka mid ah Linda Thomas Greenfield oo hore usoo noqotay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika, taasi oo Biden uu magacaabayo danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay. sidoo kale Jake Zilvian ayaa isaguna noqonaya la taliyaha ammaanka qaranka. dalalka dunida ayaa bilaabay inay dejiyaan qorshayaal ku aadan sida ay ku qaybin lahaayeen tallaalka lagaga hortagayo xanuunka COVID-19. dalalka Jarmalka iyo Maraykanka ayaa isu diyaarinaya inay tallaalaan qaar ka mid ah bulshadooda horaanta bisha soo socota. wasiirka caafimaadka ee dalka Jarmalka Jens Spahn ayaa warfidyanada axaddii uu sheegay inaanay jirin sababa loo rajo fiicnaan waayo oo ku aadan in tallaalkan midooda yurub uu ansixin doono dhammaadka sanadkan, intaasi kadibna bixinta tallaalka islamarkaba la bilaabi doono. Maraykanka ayaa qorshe hordhaca u dejiyey inuu tallaalka ku bilaabo koox bulshada ka mid ah bisha Diisembar 2019-keeda, taasoo ah laba maalmood un kadib marka loo muddeeyey in hay-adda cuntada iyo daawada ee Maraykanku ay eegayso tallaalka shirkadda Pfizer. ugu dambeyntiina saddex ka mid a kuwa u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa isniinta maanta lagu xidhay Hong Kong kadib markii ay qirteen eeda la xidhiira dibadbaxyo ka dhacay bannaanka xarunta guud ee ciidamada booliska bishii Juune ayna soo dhaafnay. saddexdan xubnood oo kala ah Joshua Young oo ka tirsan xisbiga Domsisto, Ivana Lam iyo Angus Joe oo dhammaantooda ku jira da'da 20-yaha ayaa eedan qaatay ka hor garyaqaanadooda. Hase yeeshee ma aanay qaadan eed saddexaad oo ahayd inay si ula kac ama bareer uga qayb qaateen dibadbaxaan ogolaanshiya haysteen kadib markii dacwada uu keeni waayey u xadayna. Saddexdan xubnood ayaa lagu xukumi karaa ilaa iyo 5 sannadood oo xariga marka la gaaro fadhiga 2aad ee maxkamadda oo qorshaysan bisha Diseembar 2-deeda.
Maxamed Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka, halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Puntland. Wararka ka imanaya deegaanada waqooyi bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya inuu jiro khasaare lixaad leh oo ka dhashay roobab iyo duufaanno iswata oo ku dhuftay deegaanadaasi saacadihii la soo dhaafay. Duufaantaasi oo lagu magacaabo Gati ayaa gobolkaasi soo gaartay habeen hore. Faadumo Yaasiin Jaamac oo la xiriirtay dadka deegaanka ayaa warbixintan goordhow ka soo dirtay Boosaaso.
Meelaha uu roobku ka daayay ayaa badankoodu waxa ay ku teedsan yihiin xeebaha badda gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ee gobolka Bari. Roobka qaarkiisna waxa uu watay dabaylo xoogan miy iyo magaalaba. Goob jooga ku sugan tuulada Hurdiye oo ka tirsan degmada Xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in degmadaas uu ka daayay roob dabaylo wata, isla markaasna xeebteeda ay ku soo caariyeen 9 nin oo meyd ah oo 7 ka mid ah ay yihiin Yemeniyiin, 2 ay tahay Soomaali. Kadib markii dabaysha roobka wadata ay burburisay doonyihii ay ku kaluumaysanayeen. Mid ka mid ah xoolo dhaqatada miyiga degmada isku suban oo ku sugan Banka Uur Caleed ayaa VOA u sheegay in roob ku da'ay habeenimadii xalay uu ka laayay xoolo fara badan.
Cabdi Maxamed Maxamuud baa la yiraah. Waxaan ku sugnahay deegaankaas ari 2 kilo ah baa gaaguriga joogay, arigi 2 kilo ahaana. Hadda banaanka wuxuu lama kicin, qaydina waa jeestaa, qaydina waa dhimata. Waxaa la barbaadishay, waxa geeyaa la tegay.
Suuqa ganacsiga halbowlaha u ah ee magaalada Boosaaso waxaa galay biyaha roobka, waxaana ganacsatada suuqu ay VOA u sheegeen in hanti fara badani ay ka khasaartay.
Waa dhismayaashii hore weeyey.
Magacaygu waa Xasan Maxamuud Ismaaciil, waxaan ka mid ahay ganacsatada dharka ka ganacsata iyo kabaha suuqa Buin ee bartamaha magaalada Boosaaso. Alxamdulillaah, roob Ilaahay noo keenay, bakhaaradii inta badan biyo waa galeen. Wax maamulka anaga nagu xaggiisa noogu yimid maan arkay, anaga baa iskaashanay iskoobayaal badeello iyo baalka leeyahay biyo ku guray lahmiyada muqaasiinina. Alxamdulillaah.
Kaamumka barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah meelaha uu daadku ku soo fatahmay.
Sultan Maxamed Axmed Xaaj oo kaamamka roobkii waa ka da'ay daada badan imaaday. Islaam baa kaam baraadir deganeed baa daadkii qaaday, dhalinyaraan u dirnay waa la soo qabtay. Biyaha darteedaan u barakacnay, buur korkeedaan fadhinaa.
Roobka ka da'ay magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda ma uusan lahayn wax dabayla, hase ahaatee qaar ka mid ah xaafadaha oo ay ku yaaliin bakhaaro ganacsi iyo hoteelo ayaa biyaha daadku ku soo fatahmeen, waxaana socota iminka dadaal ay ganacsatadu ku doonayaan inay biyahan la tacaalaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
COVID-19 ka ayaa xilligan qababaha dib u soo laba kacleeyay meelo badan oo dunida ah. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in tirada dadka xanuunkaasi laga helay ay korortay toddobaadyadii ugu dambeeyay. Wariyaha VOA-da gobolka Awdal Hashim Sheikh Umar Gowt ayaa hadaba waxa uu ka soo diray warbixintan boorame.
Iyadoo ay dunida ka jiraan xogaha la xiriira soo laabashada xanuunka coronavirus, xilliyadan qaboobaha ayaa mid taasi la mid ah. Soomaaliland ka cabsi qabtaa inay jirto xogo sheegaya isbeddelkaasi, balse aanu ahayn sida wadamada dunida, sida uu idaacadda VOA u sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi.
Wariyaha Hashim aad baad u mahadsan tahay. xanuunku adduunka laba kacleyn ku jiraa waana xilliga la filayay, xilliga qaboobaha in isbeddelka cimilada iyo habdhaqanka dadku inta badan meelaha xerada isugu yimaada inuu xanuunku soo noqdo. Maalmahanna waad maqlaysaan xogta warbixinaha adduunka laga bixinayay inuu maalmahana ku jiro aha maalmihii xaaladaha ugu badan adduunka laga soo wariyey. Dalkeennu san aaminsannahay isbeddelkaasi uu jiraa, inkastoo sida wadamada qaar wixii aanu ahayn, iyada oo aad ogeyd markii xanuunku bilaabmay awoodeena baaritaanku inay kooban tahay, hadda waxaa suuragala in xanuunka lagu baaro magaalooyinka waaweyn oo dhan qofkii laga shakiyo. taas marka waxaa dhisisa awooda inaan ogaano boqolkiiba intee buu dadka xanuunka marka laga baaro laga helayo. korodku jira, laakiin weli korod weyn oo ka adduunyada kale ah ma jiro.
tallaabooyinka ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ka qaadayso xanuunka coronavirus iyo soo laabashadiisa ayuu wasiir Cumar sheegay inay cilmi baaris ay ka samayn doonaan gobollada Soomaaliland si ay u ogaadaan qaybaha bulshada ee xanuunkani u badan yahay iyo in isbeddel ku yimid xanuunsidaha dhaliya xanuunka COVID-19.
wasaaradda caafimaadku waxay go'aansatay in cilmi baaris ay samayso. cilmi baaris waxa weeyaan gobollada dalka oo dhan baa la tegayaa, waxa laga qaadayaa da'aha kala duwan, rag iyo dumar, si loo ogaado xanuunku yuu badan yahay daadee, si loo ogaado dadka marka laga qaado boqolkiiba inteeba xanuunku iyagoo nisugeyn uu ku dhacay oo jirkooda laga heliyo wixii xanuunka laisaga difaacayo oo jira. taas marka hadha waxayna siinaysaa inay inoo fududeyso qorshaha dambe aynu gelayno, ama ha noqoto yaa xoogga la saaraa boqolkiiba intuu xanuunku soo maray maxaynu kaga hortegi karnaa oo wacyigelintii iyo daweyntii iyo qorshihiiba wuxuu ku xulay xogta in la helo. sidoo kale waxaa jira cilmi baaris taallamida yadna oo ka ballaaran oo WHO hay-adda caafimaadka dunida aanu la wadno la bilownay, taasiyadna saasoo kale yadna qorsho saa u ballaaran. weliba iyada waxaa ku lamaan inaynu ogaano fayraskan xanuunkan keenaya ma mid unba mise uu isdhalangadiyey oo mutation wax dhacda ku dhacay oo kii sanadkii hore ama sanadkii bilowgiisii iyo kan imigumasuda mise isbeddel baa ku dhacay kaasaa dheer oo inoo baha cilmi baarisada ka baahan iyo in hidde-sidaha fayraska gudaha loo galo. taasina kulley dadka laga qaada dhiigagaasi waxaa la geyn doonaa sheebada casriga ah, arrinta lagu ogaan doono talafteeduna cilmi adduunkana wax taraya. innaga aynu ogaan in isbeddelka ku imanaya xanuun dhaliyaha ayaa ku jirta, horta arrimahaas aanu ku jirna. wasaaraddu marka laga yimaado wacyigelinta iyo daweynta iyo abaabulka cilmigana in cilmi ahaana wixii loo baaro oo aynu ogaano dunida maxaynu kala midnahay maxaynu kaga duwanahay. waxaanu insha allahu tacaala weydan gudihiisana guddidii qaranna way dib u bilaabsa hawlaheedii oo shirkii horeeyba waxaa la geli doonaa barito, halkaasoo aanu soo saari doono wacyigelin dheeraada iyo in bulshada dib loola wadaago qorshayaasha iyo hanaanka ay xukuumad ahaan mawjadan labaad ee cabsida badan dadku abuurteen lagu muxuu ahaa looga gaashaban lahaa.
digniinaha soo laabashada xanuunkan coronavirus ayaa imanaya waqti dhowaan la gudageli doono Soomaaliland. diiwaangelinta kaarka codbixiyayaasha sida ay sheegeen guddiga komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland. Hashim Sheikh Umar Gowt, VOA Borama.
isla wararka COVID-19 ayaynu ku jirnaaye. magaalooyinka Toronto iyo Peel Region ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa mar kale la xiray muddo 28 cisho ah kadib markii tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ay aad u korodhay. isku imaanshaha ayaa gebi ahaanba la mamnuucay iyadoo ganaax gaaraya $5,000 ay la kulmi doonaan dadka jebiya amrada cusub. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
xiritaanka magaalooyinka Toronto iyo Peel Region ayaa dhaqan galay maanta oo Isniin ah, wuxuuna socon doonaa ilaa iyo 20-ka bisha December ee sanadkan, markaasoo ay suuragal tahay in la kordhiyo. axaddii shalay ahayd 1,534 kiis oo cusub oo COVID-19 ah ayaa laga helay gobolkan Ontario. kuwaas oo badan kood laga soo wariyay magaalada Toronto muddo toddobaad ah oo isdhiga ayayna tirada ku dhawdahay ilaa 1500 oo kiis maalinkii. Toronto waa magaalada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Canada. 24 kiis ee la soo dhaafay 24 qof oo hor leh ayaa u dhimatay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario, taasoo tirada guud ka dhigaysa 3486 qof. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa ku dhawaaqay in la xiro dhammaan goobaha laga adeegto marka laga reebo kuwa daruuriga ah ee cunnada iyo dawooyinka. Sidoo kale waxaa la xiray goobaha jirdhiska iyo fadhiisiga maqaayadaha. Isimaanshaha dadka ayaa gabi ahaanba la mamnuucay marka laga soo tago qoysaska wada degan, halka kulanka bannaanka la ogol yahay 10 qof oo kaliya. Xaaladan cusub ee ay galeen Toronto iyo Bill Region ayaa yimid kadib markii saraakiisha caafimaadka ee gobolka daraasad ay sameeyeen ay ku sheegeen in bartamaha bisha December ee sanadkan kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah ee gobolka uu gaari doono ilaa 6500, taasoo 4 jibaar ka badan kiisaska hadda la soo wariinayo. Masaajidda ayaa ka mid ah goobaha uu sida aadka u saameynayo amarkan cusub. Inkastoo isu-imaanshaha gudaha aanan la ogolayn, haddana waxaa la ogol yahay in masaajiddu ay 10 qof oo keliya ku tugan karto markiiba, halka markii hore la ogolaa 300 kiiba. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa VOA-da u sheegay inay door bidayaan inay xiraan masjidka maadaama aysan xakameyn karin dadka ku cibaadaysanaya.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina Muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Sidaad ogtihiin, yani dowladda gobolka Ontario waxay go'aan ku gaartay meelo badan in la xiro. Go'aankaas wuxuu saameeyay marka waxaa ka mid ah masaajidada, oo runtii la yiri masaajidada 10 qof ka badan isuguma imaan karaan. Marka masaajid Khaalid bin Waliid, maadaama masaajid yani maaragtay jaaliddu ay ku xirantahay tahay, ma kontrooli karo dadkii inay 10 qof kaliya ku tukatay, yani maaragtay. Sidaa daraadeed boorka iyo maaragtay idaaradu waxay go'aan ku gaareen masaajidka in la xiro laga bilaabo Isniinta insha Allahu ta'ala ilaa arrinkan maaragtay dowladdu ay masaajidada furayso.
Meelaha ugu daran ee xanuunka uu ku faafayo waxaa ka mid ah 3 xaafad oo ay ka mid tahay xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto, oo Soomaali badanna ay degan yihiin. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo laga soo doorto xaafadaasi ayaa VOA-da uga waramaya qorshayaasha ay wax ugu qabanayaan arrinkan.
Xaafadaheena amaba dhinaca waqooyiga magaalada waxaa lana geliyey magaranaysa hotspots iyo waxaanu noqonay high risk area, taasna waxa weeyaan micnaheedu dad badan oo frontline workers ama dad maaragtay BSWs, dad warshadaha ka shaqeeya, dad maaragtay cleaners, dad maaragtay caafimaadka u shaqeeya, dad xoogsata ah oo dan yar oo badan ayaa xafadeena ku badan. Dadkaasna si degdega ayuu cudurka ugu faafay. Dagaal dheerna waan ku jirnay sidii maaragtay loogu heli lahaa inay helaan meelo ay isku test gareeyaan testingki loogu sameeyo, haddii ay dareemaan symptomska cudurka, lana sameeyo better contact tracing, loo ogaado ciddii uu ku dhacay, halka uu marayo, cidda uu la kulmayo, sida uu la kulmayo, si markaa loo xakameeyo. Dadkuna ay isticmaalaan social distancingka iyo maskana ay isticmaalaan. Marka de waxa weeyaan dhib bay nagu noqon doontaa, dabcan waxaa loo baahan yahay oo aan doonaynaa in resoors badan iyo meelo badan oo dadku isku test gareeyaan in la sameeyo.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaa xusay in loo baahan yahay in guryaha lagu nagaado si loo xakameeyo cudurka.
Jaaliyaddan waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan, inay iska daayaan isu-imaadka tirada badan, maxaa yeelay cudurkan waa cudur khatara, yacni maaragtay, iyo sidoo kale in la raaco maaragtay waxyaalaha instructionska ka soo baxaya maaragtay hay-adda caafimaadka iyo dowladda. Marka insha Allahu tacaala masaajidkii aan la imaanin maadaama uu xiran yahay, yacni maaragtay, laakiin masaajidku adeegyadii u qaban jiro, bulshada u qaban jiro, wuu u qabanaya, sida janaasado kale, sida maaragtay wixii u baahan talo, u baahan arrimaha qoyska, sidii nikaaxa, yacni maaragtay arrinkaas masaajidku waa furaya, taleefankiisa waa soo wici kartaa.
Inkastoo inta badan la xiray adeegyadii magaalada Toronto, haddana dugsiyada waxbarashada ayaa weli furan, taasoo dowladda gobolka laga sugayo waxay ka yeeli doonto toddobaadyada soo socda. Xuseen Ulxaaji, VOA.
Dalka Maraykanka, gobollo iyo magaalooyin dhowr ah ayaa mar kale la geliyay xanibaad si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Xayiraadan cusub ayaa taabanaysa ganacsiga qaar, gaar ahaana goobaha cuntada laga cuno ama meelaha ay dadku isugu yimaadaan. Haddaba waa sida xayiraadan cusub sideese u taabanaysa ganacsiga Soomaalidu ay ku leeyihiin guud ahaanba dhaqaalaha dalkan Mareykanka. فلسطين أحمد إيمان أيينو هيصور بحنتان
إن دوالب وحاسوه بحاية ولا علاقة قبصة مينتو ودقالها مريكن ككل يلنكرو هدي مركلة لقالة حالات عصوب وحنوكا كورونا فارسة كاسو كينيس إن دي بحيرات كاللو سورهو ميلا بضنو كميدي هاي قبل كمينسوطا هيا مقايدها اللي جوجيين لقا عمتايو إيادو هبين كي طبان كوشي كدن بايانا لقو سورهو إن دادكو أي قريها جوغان هدي آني لقا مارمان أحين عبد الرحمن كاهن وملكيلها مقايدة أفراد ديلي وحا أكوى الرمية وحا أيكوك لدوان تحي سامينتا بندو جيه رئيه كان عصب
بدو باهر تسامينتا دويليهين لكن سوحا أكوك لدوانيهين تي ماش داعدي وحي هيد مد نقارها ودن كوردن ساميسي أول والحري وحان كاهين تكان دا قطر ضروريه لغا ديكتو iyo sida farmasiyada oo kale iyo tukaanada maxaa qora cuntada iyo xalaal miidada iyo waxyaabahaasi laakiin soo wax kale oo dhaqaaqay ma jirin bandowba jirtay hayd oo sideeda ku xig ka dambeeyay dhaqaaq ma jirin business soo dhana waa la wada xiray hayd amba tima jirahad noqdo amba maxayrad noqoto tii hore waxay ku fiicnayd markii maxayrad la xiray amba tugoog lagu qaadanayay dagaal ha wadanka wax lagu soo kordhiyay had waxa jirtay wax la raan employment amba waxa stimulus checks ay dawladdu soo dirtay marka March ilaa July buu socday marka dhaqaaluhuna dadku jeebka ugu waladna aad buu ficnaa waa maxayraha dadkooga waa laga yeesanay laakiin sidoo waxay kaga duwan tahay ilaa July ilaa imika wax jeega oo dawladdu soo dirtay ma jirto marka waxaad moodaa muddadii 4 bilood oo dambeeyay wadanka dhaqaaleysu inuu aad u sii xumaanayay marka tan waxay noqotay mid ku sii darsantay
gobolada kale ee Soomaalidu u badan yihiin ganacsiyada ay maqaayaduhu ka mid yihiin ay ku leeyihiin waxa ka mid ah gobolka Ohio Xasan Cumar waxa uu ka mid yahay hoggaamiyasha bulshada gobolka waxaana uu sharxayaa sida xayiraadan cusub u saameeyayso ganacsiyada Soomaalida ee gobolka
cudurka isaga ah wuxuu aad iyo aad u saameeyay ganacsiga maqaayadaha iyo hoteeladii waayo maxaydi waa meesha dadku isugu imaanayo Soomaalidu isugu timaado mar walba ama war ha soo doonteen ama inta soo doonteen maxaydi mar konta ka qaaday qof gudaheeda maanta ma isoo gali karaan in ka badan 10 qof ama 15 qof markiiba sidoo kale to waxay furnaan jireen ilaa 11 habeenkii oo qaar waxay furnaan jireen ilaa habeen markii ay furnaan jireen hadda waxa weeye 9 o'clock ba lagu kala tagayaa sidoo kale maxaydu waxay ku xirnaayeen oo isku xirnaayeen waxa jira dukaanno Soomaalidu ay leedahay oo hilibka laga gato oo leedahay hilibka xalaash ah ayadoo ku dheedii uu sameeyay waayo maxaydanu waxay soo galin jirtay wax ilaa iyo hayn marka ay iibiso laakiin kama soo galan karto oo yahay u baahanayd marka runtii dhaqaalaha dhinaca cuntada aad iyo aad u sameeyay dad baa ka shaqeeya maxayda ka shaqeeya dad baa iska leh dad baa ku nool
haddaba sidee dhaqaalaha Mareykanka oo ay ganacsiyada yaryar ee lafdhabar u yihiin ay u saameynaysaa xayiraadan ay mar kale gobolada qaar ee dalka Mareykanka ay dib u galeen waxaa sharxaya arintan Cabdi Jabaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer arrimaha horumarinta caalamiga ah
ee ahaantii lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu u geysanayo hadii mar labaad la xiro ganacsiga ahaantiina ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badan ay haysato sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya dakhliga guud oo dalka soo galaya waa yaraanaya waxa kale oo ka sii daran inta badan haday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan oo hadda boqolkiiba number aad u sareeya waxa la leeyahay dib dambaba loo furimayo ganacsiyadaas waxaana ugu daran kuwa masalan cuntada iyo maxaayadaha iyo meelaha loo dalxiis ka tago adeegyada guud oo meelaha qaarkood serviceka ama adeega u sameeya dadka nooc ay rabaan ha ahaadeen marka waxaad moodaa inay run ahaantii dhibaatadan hadda iyadoo la fiirinayo markii hore markii la xiray sanadka horeantiisa sidii ay wax u gaareen marka loo fiirso inay ka sii xumaataaba dhici kartaa sababtoo ah markaas ganacsigu qaarkood waa iska tukubayeen oo dawladda caawinaysay oo waxyaabo badan oo u sahlayay baa jiray inay xoogaa sii furnaadaan hadda waxa weeye in badanna waa baxday oo sooban noqonayaanba intii hartayna waa la tacaalayeen bilihii la soo dhaafay oo dhan marka waxaad moodaa guud ahaan shaqabeelka badan oo ka imaan doona iyo ganacsiga xirmaya iyo dakhliga yaraanaya ama ka soo gala shaqaalaha ama ganacsiga naftiisa soo gale intuba inay keenin dooraan dib aan laga soo kaban doonin.
Inta badan maqaayadaha dalkan ayaa hadda ku shaqeynaya qaab ay dadku uga dalbanayaan dhinaca online-ka ama taleefannadooda gacanta, iyadoo qofka loogu geynayo hadba meesha uu joogo.
Haatana dhegaysiyaal, waxaanu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. hadhow dhageystayaal waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
warbaahinta israa'iil ayaa isniintan maanta ku warantay in ra-iisul wasaare benjamin netanyahu maalintii axaddii socdaal qarsoodiya ku tegay boqortooyada sacuudi arabiya si uu wada hadal ula soo yeesho dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan iyo xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo warka ayaa sheegay in sidoo oo kale wafdiga israa'iil uu ku jiray madaxa hay-adda sirdoonka israa'iil ee loo yaqaano musaada yosi cohen waxaana sida ay muujisay tixraac lagu sameeyey xogtooda ay tilmaantay in ay ku safreen diyaarad gaara ah oo ka soo duushay magaalada tel aviv soona gaadhay magaalada neyom ee sacuudi arabiya iyadoo saacado kadibna dib u laabatay xafiiska ra-iisul wasaare netanyahu ayaan wax faahfaahina ka bixin safarka wasaaradda arrimaha dabadda ee maraykanka ayaan iyaduna sida oo kale netanyahu waa ra-iisul wasaaraha israa'iila ku xusin waray axaddii ka soo saartay kulanka xogeeyaha arrimaha dabadda ee maraykanka uu la yeeshay dhexal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu xubnihiisii ugu horreeyay ee golaha wasiirada magacaabo maalinta salaasada iyadoo lagu soo warramay inuu ku jiro ku-xigeenkii hore ee xogeeyaha arrimaha dibadda antony blinken oo uu wado inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha dibadda blinken ayaa aad ugu dhowaa biden kadib markii uu soo qabtay jagooyin ay ka mid tahay inuu noqday sarkaal sare oo ammaanka qaranka intii biden u ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii barack obama waxaana magacaabistana la filaya wakhti dambe oo axaddii ah soo wariyey dhowr ka mid ah hay-adaha warbaahinta sidoo kale xubnaha la filaya inuu biden qaato ayaa waxaa ka mid ah linda thomas greenfield oo hore usoo noqotay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee afrika taasi oo biden uu magacaabayo dinjiraha maraykanka ee qaramada midoobay sidoo kale jake zulfian ayaa isaguna noqonaya la taliyaha ammaanka qaranka
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington
taliyaha qaybta booliiska gobolka saraar gaashaanle dhexe aadan cabdi cawaale ayaa u xaqiijiyay v o a da in kufsi iyo dil loo geystay deegaankaasi gabar 18 sano jir ah booliiska ayaa sheegay inay qabteen laba qof oo looga shakisan yahay inay falkaasi ku lug lahaayeen warbixintan waxaa soo diray wariyaha ayaga qadar maxamed cakulle
falkan kufsiga iyo dilka ayaa waxaa v o a u xaqiijiyey taliyaha qaybta booliiska ee gobolka saraar gaashaanle dhexe aadan cabdi cawaale oo isagoo jooga magaalada caynabo aan khadka telefoonka kula xidhiiray taliyaha qaybta booliska ee gobolka saraar gaashaanle dhexe aadan cabdi cawaale ayaa u sheegay v o a in dhibaato iyo culays uu ku hayo soo noqnoqoshada falalka dilka iyo kufsiguba marka la eego howlaha ciidanka amnigu ay hayaan isagoo taasina sabab uga dhigay in uu dareensan yahay in odayaasha bannaanka dhinaca dhaqanka ku heshiiya inta badani ay sabab u yihiin in dembiilayaasha falalkan gala oo aan sharci adag la marini ay sahlanaato in marar badan ay ku noqdaan ama falalkaasi ay soo noqnoqdaan sida uu sheegay taliyuhu falkan ayaa taliyuhu u sheegay inuu ka horreeyey oo maalin quri ay u dhexaysay fal kale oo kufsi loogu geystay gabar kale deegaanka gobolka saraar iyadoo sidoo kalena kiiska kasii horreeyay ee kufsiga ahaana uu taliyuhu sheegay in hal eedaysane loo soo qabtay haatanna uu ku xidhayayay magaalada caynabo
tali ahaan iyo culayska arrintan ka haysta marka inta ba isu miisaanto
kolay shaksi ahaan anugu waxaa xusan lahaa kiiskaas markuu kufsigu cadaado oo markaa ku cadaado ugu yaraa 15 sanood in lagu qaado lala adkeeyo cidii uu soconaysa heshiis wadana sharciga loo jiro magaladankaale waa sixiyo sharcigu inuu jiro markaa ku dhahdaa in la xiro ayaa xusan lahaa
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar maxamed
hanti wacanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaaf ayaa wali ka taagan hanaanka doorashada Soomaaliya kadib markii madaxda mucaaradka ay ka soo horjeesteen guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la dhisay haddaba ma haboon tahay in dowladda federaalka ay dib u eegis ku sameeyso xubnaha guddiyada doorashada ee la magacaabay kuwaas oo qeyladaan baani ka timid waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeega la qayb galaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Cabdirisaaq Dalmar Maxamed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day
jawaabtu waa maya sababtu waxa weeye horta waqti ma hayno waa waqti maba jiraba la sii jiida haddii la rabo weeye inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo ta labaad doorashooyinkan waxaa iska lahaa kii guddiga doorashooyinka ee federaalka ee sharciga ahaa ee madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii la sharciyeeyey bay ahayd horta in loo daayo arrintan oo dhan oo iyagu ay wadaan hawshada ay wadaan haddiiba la diiday oo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay diideen oo toodii loo fuliyey oo ay noqotay in iyana ay guddiga la yimaadaan guddiga federaalkana halkan fadhiisto la yiraahdo oo guddi kaleeto ay dowladda federaalku la timaado waxaan u malaynayaa in muwaafaqadii hore la isku waafaqay aan waxba laga bedelin
Professor Cabdirisaaq Dalmar enclave-ka hadda taagan ee doorashada wuxuu salka ku hayaa guddiyada la dhisay ee dowladda iyo maamul goboleedyadu ay soo kala magacaabeen ma haboon tahay in dib u eegis ay ku sameyso dowladda si doorasho hufnaan ay u dhacdo
ana sida marka la doonayo wax la dhiso waxa ka horreeya wixii la isku ogaa hore loo dhigtay oo ah xadii qodobba iyo qorsheyn iyo kuwii habkii markii hore wax loo diyaarshay waxa marka ay muuqata mar walba ay tolo isu yimaado haddii hanaanka federaalka tahay iyo haddii kii dambe lagu heshiiyo gobollada iyo gobolkii waxyaabahaas madaxweynuhu ku heshiiyey tahay haddii mid kale ay tahay in wax siyaadaha jiraan oo ayagu furfuraya oo wixii la isku ogaaba baraadan leh waxba kama jiraan ama si kale wax loo dhigayo marka waxaan anigu qabaa hadda dowladda federaalka inay dib u noqoto weeyo in wixii tan la isu keeno in dib loo saxo oo dib la isugu keeno oo dowladdu ka noqoto waxa ay hadda wado oo dibadda wadatashigii iyo maamul goboleedkii la waafajiyey wax loo dhigayo la isu keeno weeyo
injineer Axmed Day hadii aan dib kugu soo laabto waa dagaysanaysaa Professor Cabdirisaaq Dalmar waxa uu ku doodayaa inay hadda wanaagsan tahay in dib u eegis lagu sameeyo guddiyada muranka uu ka dhashay hadduu khilaafka ka taagan yahay adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
Professorku uu mahadsan yahay isaga leh aragtidiisa laakiin arrinta meesha taalla qabiyo kama dhacaanka oon marna laga fursanaynin waxa weeye waxba la isku ogaa waa sax waxa la isku ogaa maxay ahaayeen in guddi maamul goboleedyadna la yimaadaan federaalkuna la yimaado dadka qayliyaaya oo hadda meesha ka qaylaya maamul goboleedyana ma aha dowladdii mataqaana federaalkana ma aha waa murashaxiin madaxweyneyaal ah waxaan ka biya diidsannahay bay leeyihiin horta bishan aynu ku jirnaa Noofembar 10-keedii ayaa ereyadan biyadiidka iyo dood ku furista guddigii federaalku ay keeneen ay bilaabantay wax lagu sababeeyeyna ma jirta waxaa lagu sababeeyey dad dowladda federaalka ka ag dhow iyo weliba been abuur la sameeyey oo waxa ah waxaa ku jirta hay-adda nabad sugidda dad baa lagu soo darsaday askar baa lagu soo darsaday shaqaale mataqaanaa dowladda uu ah mataqaanaa daacad baa lagu soo darsaday waxaasoo dhan waa qiiq isku qaris su-aalaha xukuumaha maada hal diideysa maqaarka duldulaal bay ka eegtaa wax maanta la cuskan karo oo la yidhaahdo waxaasaa lagu diidan yahay guddiga dowladdu la timid oo tamaba yaal meesha maamul goboleedyada guddiyaday la yimaadeen haddii la yidhi waxbaa ka dhiman sida gender balance iyo kala dhiman baa la yidhi ku soo daraa la yidhi haweenku waxay lahaayeen si kastaba ahaatee waxaad moodaysaa markaa in iyaguna aysan soo saxeen dowladdana hadda wax lagu haysto waxa ay tahay keliya anigoo murashax madaxweynaha hebel iyo hebel iyo hebel oo ku jira meesha ayaan diidana taasina wax shaqeeya ma aha sharcina laguma jebinin anigu waxay la muuqataa in la aqbalo waxa saxda ah madaxweynaha iyo tiimka dowladda markan shaqaynaya ayaa u leh xaq inay soo xulaan waana keeneen in looga haro oo looga dambeeyaana waa sida haboon
Professor Cabdirisaaq Dalmar waad maqlaysaa injineer Axmed Day waxa uu qabaa marba hadii heshiiska doorashada ay gaareen dawladda ee maamul goboleedyada uu dhigay in gudiyada doorashada ay soo magacaabaan dawladda ee maamul goboleedyada in aanay jirin sabab ay u diidaan ee mucaaradka adigu taa maxaa ka dhihi lahayd
dawladda xaq uma laha gudiga doorashada inay magacaawdo waa xukun sii dhacaya oo haddana doonaya inuu u tartamo ma ee xukunka iyo taladii dalka balse maamul ahaan habka federalism systemka waxa weeye governor baa lagu soo xushaa xulka yacni waxaa la yidhaahdaa federation commission baa la yidhaahdaa waxaa lagu soo xushaa gobol walba isku maamulaba qaybta uu leeyahay tirsiga uu leeyahay soo xushaa waa la isku keenaa markaasa sidaas lagu gudoomaa dowladda marka dhexe xilka haysa way la shaqaysaa sida ammaanka hawsha dhaqaajinteeda dardargelinta waxqabadkii uu dib u dhicin taymka ilaalintiisa waxaase ka caawisaa laakiin ayagu inay gudi soo xilan xaq uma laha waa xukun sii dhacaya way tartamayaan wayna tegi karaan wayna soo noqon karaan cidda awoodda ula wax way qusaysaa isu taggaas federaalismka ah gobollada uu ka kooban yahayba xaq u leh in matalanba buuldaan la timaado jubbaland la timaado bay la timaado galmudug la timaado hirshabeelle la timaado ayagaa xaq u leh
haye injineer raxmete
waxaan u malaynayaa haddii qofkii la socday geedi socodka shirarkii federaalka iyo maamul goboleedyada samareed koob iyo labo iyo saddex ilaa kii halka laysla yimid maamul goboleedyadu ay wax badan in dowladda federaalku ka tanaasusho ay codsanayeen oo ugu horeeyo guddigii saxda ahaa ee federaalka ahayd federaal ahaa meel la fariisiyo dowladay oo dowladda dhexay ama federaalayna soo samayso adigu guddigaaga haddaan maamul goboleedyada nahayna guddiyaanu la imanaynaa labadaa guddi oo wada shaqaynaya ayaa shaqo gelaya ayaga ayaa arrimahaas doorashada u qumaya oo wadi doona anigu sidaasaan ugaa xeer ahaa oo lagu heshiiyey madaxweynaha markan fadhiyaana uu ka garaabay oo yidhi haddayba saa inoogu badiso alla ilaahay annagu idinla qaatay laakiin barbarkay ka baxdaaba oo bakay la qaleen ee aynu hawsha hor u wadno
waxaan siinayaa brofesor cabdirasaaq
waa jirtay in heshiis lala galay laisla meel dhigay balse dowladda xaggeeda waxba kama fulin ilaa hadda waxaa cad oo meesha ka socotaa gacantogaalaysi iyo takrifal iyo go-aan gaar ahaaneed ilaa iyo hadda raaligelintii rayadka iyo dadka wax isu darsoo soomaaliya meesha kama muuqato waxaa marka wanaagsan haddana marka wax la sheegayo walaac maahana waxaa jira mid guluf colaaleed baa jira ku oran karaa sida xogta aan u hayo oo dhabta anigu waxaa weeye marti kumay dalka anigu waxaan ahay aqoonyahan dalka xog ka haya yacni guluf colaadeed oo dhibaato wata ayaa ka socda meesha marka mas-uuliyaddaasoo dhanna haddana waxaa lagu soo afjari karaa dowladdu tanasulkeeda soo dedejisa dadkana waxooda gacanteed ku celisa
injineer axmed bey walaaca uu muujinayo brofesor cabdirasaaq dalmar ee arrinta doorashada ku aadan iyo xaaladda siday hadda ku socoto haddii aan xal loo helin inay xasilooni siyaasadeed abuuri karto adigu taa ma kuu muuqato
maya ima muuqato soomaalida way ka gudubtay in inta hubta la qaato marka nadaam markaa jira nooc u ahaadaba loo soo qaato oo la dumiyo soomaalidu way dhaaftay macnaheeda haddaanay rabin inay dhulkan toos u dhaafto unbay taa la imaan kartaa haddana iimaanka kusoo laabtay wixii mataqaanaaye khilaafa oo jira ama yimaada oo cad oo sacabka laysu saari karana meel la yimaadaa jirta oo wada mataqaanaaye lagu wada hadlo qalalaasa amni wax la dhahaa ma jiraan ninka wada qalalaasa amni waa nin aan dalkan rajo ka qabin waayo hadduu rajo ka qabo dalkani mar dambe soomaaliya magaciisa ma sheegan doono haddii qalalaasa amni lagu sameeyey waana rajabeel buu ka muujinaya markaa marka ninaba ma rabo dalkan inuu dib dambe u kharibo ama qori u soo qaato ama uu mataqaanaaye uxumeeya amnigiisa qof soomaaliya uu maanta rabaa ma jiro laakiin sida wax loo xalin karo in wax lagu xaliyo qof waliba waa rabaa ee kale
brofesor cabdirasaaq
waxaad moodaa injineer dulu ka shanbariyey ee qof dhibaato rabo unbaa dhib wada ee qof rajo ka qaba dalka xabadka ma ridayo haddaba rajada aan miisaan saarna naftirkeeda boqolkiiba sagaashan shan dadka rajadeedu waa cunta waa mid ceel ku dhacday sidaa darteed mar hadday rajadiiba gabaabsi ka yihiin oo ay aad iyo aad iyo aada mugdigu uu yahay mid usii haraynaya iyaga muddo ha yar tahay meel kaloo ay wax ku tilmaami karaan ama wax loogu bidhaamin karo iyo hadaf kale ay wax u bidhaamayaan aysan jirinin daal badanna ay soo mareen
waxay bamoodiyaa inay mararka qaar kood kuba ilaatoogaa ilaa sida noo dhaaf oo ah rajo xumo.
Hadda hanaanka doorashada ay dooddu ugu badan ka taaganto waxa la isku diidan yahay oo khilaafka ka taagan yahayna waa arrinta guddiyada doorashada ee la dhisay. Xalka maxaad u aragtaan si muddada yar ee hartay looga faa'iidaysto doorashadana ay waqtigeeda ugu dhacdo?
Inta aanan gelin xalka Professor Cabdirasaq wuxuu ka dhaqaajiyey wuxuu yidhi boqolkiiba 95 baynu aynu rajo beelaynu yidhi waqtigeeniyada qof ku haliilaya kursiga yar ee meesha yaalla hadalla uu meelaha horta uu ka yidhi ama uu ummadda ku beerlaxawsado oo mataqaanaayo ku shuqaansado ma aha rajo beelka Soomaaliya. Oo markay ugu rajo fiican tahay hadday arrimo gudeed tahay arrimo dabadeed hadday tahay soo celintii hantida qaranka hawo iyo bad iyo dhulba hadday tahay oo maanta ugu fiican tahay weeye horena inoona soo marin tan xalkan hadaba sheegaya guddiga islaamada dhismihiisa waxaa leh executive branch waxa afka balqabaad lagu yidhaahdo ama fulinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ayaa leh dhisidda guddiga heer federaal hadday iyagu saa u keeneenna saasay ku asaxsan tahay waxna laga bedeli maayo. Mucaaradkana waxaanu leenahay walaalayaal ku soo biira oo ka soo qayb gala miidaanku waa sax weeye kolley dad badan oo mucaarad ahaa oo gobollada ahaa ilaa heer gobol ahaa waxa weeye iyaga laftigooda waa soo raaceen hayaanka marka anaga arrina walaalayaal inagana gacmaha isqabsanay.
Professor Cabdirasaq Dalmar Maxamed, gabagabada doodan isla soo gaarnay, adiga xalka muxuu kula muuqdaa?
Xalku waxa weeye inay tanaasulaan, inay dadka xubnahooda u ogolaadaan, inayna haddana dadka dhabarkooda waxba aan laga raadinin. Dadku shalku doorteen, maantaad madax u saaray, inta u saaratay waa tartami kartaa, laakiin haddana baab booday adiga danahaaga la isbarbar dhiga maaha. Anigu waxaan leeyahay dowladdu ha tanaasusho, ha tanaasusho, rayidkaar ha raali geliso, ha qanciso, sida ay rabaan ha u yeesho, federaalismkana ha ku maamusho, dadka guddiyadoodana ha loo madax banneeyo ayagoo isku duudeen waxnaa doorteen. Waqtigu inta lagu guda jira wax walba la qaban karaa haddiisi meesha wanaagsan loo kaco waqtigu ma dheeraan.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Professor Cabdirasaq Dalmar Maxamed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed iyo Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Maxaa Zeynab Abuukar oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay.
Markana waxaa la soo gaaray xilligan idin maqashiin jirnay xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade.
Kulanti waanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga oo toddobaadkan mar kale dib la isugu soo noqday kadib markii xidiguhu ay ku maqnaayeen kulamada qaramada, ayaa habeenkii xalay ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo AC Milan. Labadan kooxood ayaa waxa ay ku wada ciyaarayeen guriga kooxda kubadda cagta ee Napoli, garoonka weyn ee San Paolo. Waxaana ciyaartaasi qaybtii hore kooxda kubadda cagta AC Milan ay la timid gool ciyaaryahan Ibrahimovic ayaana goolkaasi u dhaliyay kooxda kubadda cagta AC Milan. Zlatan Ibrahimovic ayaa goolkii labaad ee ciyaarta waxa uu dhaliyay qaybta dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday oo suura geliyay kooxdiisa kubadda cagta AC Milan in ay kulanka ku hogaamiso laba gool. Ciyaaryahankan Zlatan Ibrahimovic oo xilli ciyaareedkan kooxdiisa u suura geliyay inuu hogaanka horyaalka dalkaasi qabato ayaa 8 kulan ee horyaalka dalka uu ciyaaray waxa uu dhaliyay 10 gool. Ciyaaryahankan 39 jirka iyo haatan waxaa la isweydiinayaa halka uu ka keenay awooddan iyo quwadda uu ku suura geliyay kooxdiisa AC Milan inay hoggaanka ku qabato isla markaana uu noqdo xiddiga isagu ugu gool dhalinta badan horyaalka dalkaas. Laakiinse qaybtii dambe ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Napoli dardar ayay garoonka la soo gashay, waxaana u suura gashay ciyaaryahan Dries Martinez in uu isagu gool u keeno kooxdiisa. Ciyaaryahan Bakayoko ayaa isna waxaa loo taagay calaamada gududan oo kooxda sidaasi lagaga saaray. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Napoli ma aanay suura gelin inay ciyaarta barbarayso hayeeshe ciyaaryahan Heego u ciyaara kooxda kubadda cagta ee AC Milan kana soo jeeda waddanka Norway ayaa isagu goolkii saddexaad kooxda kubadda cagta AC Milan u dhaliyay, sidaasina ku suura geliyay in ay soo ceshato hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga oo laba dhibcood ku hoggaaminayso. Ciyaarta kadib, macallinka kooxda kubadda cagta ee Napoli horena uu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee AC Milan waliba xilli garoonka ay wada galeen ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic Gennaro Gattuso ayaa waxa uu sheegay in Zlatan Ibrahimovic uu haatan ka xoog badan yahay xilligii uu isaga la ciyaari jiray oo kooxda AC Milan u ciyaaray xilligaasi uu hadda uu ka dayra. Gattuso ayaa waxa kale oo xusay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic qaabka ay kooxda AC Milan u isticmaalayso awooddiisa ay tahay mid ay muddo ka shaqeynay. Waxa uu yiri waa nin dheer oo xoogan oo kubadaha loo soo laado si sahlan u madaxeynaya. Haatan ilaa kooxda ka tirsan kooxda kubadda cagta AC Milan waxay ku hoggaaminaysaa 20 dhibcood Sassuolo ayaa ku xigta 18 dhibcood la Roma waxay leedahay 17 dhibcood halka kooxda kubadda cagta Juventus ay leedahay 16 dhibcood. Laakiin kulan kale oo xiisna badan oo isna xiisa badan ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Inter iyo Torino. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano ayaa kooxda kubadda cagta ee Torino waxay la hormartay 2 gool laakiin waa laga daba keenay 4 gool oo xiriira ayaa qaybtii dambe ciyaarta laga dhaliyay. Weliba ciyaartu markii ay maraysay 64 daqiiqo intii ka dambeysay ayaa 4 gool laga dhaliyay. Ciyaaryahanada Alexis Sanchez, Lukaku 2 gool dhaliyay iyo Lautaro Martinez ayaa u kala dhaliyeen 4 gool kooxda kubadda cagta Inter Milan iyadu haatan soo ceysatay kaalinta 5aad ee horyaalka dalkaasi. Wadanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa suuragelisay in ay kulankii 64aad oo xiriira oo gurigeeda ah aan laga badinin. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa rikoorkaas iyadu hore u dhigtay, haatanna rikoorkeedii ayay jebisay. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayay kaga badisay 3 gool iyo waxba kulankan ayaa dad fara badan wax ay rumaysnaayeen in kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo xilli ciyaareedkan la daalaa dhacaysa dhaawacyo kasoo gaaray laf dhabarka ciyaartoydeeda ayaad moodaa in aanay u dhutinin oo booqashadii ay gurigeeda soo booqatay kooxda kubadda cagta ee Leicester City waa ay dardartay. Waxaa xusid mudan ciyaaryahan Diego Jota oo isagu u dhashay wadanka Boortaqiiska islamarkaasina 2.4 milyan ee xilli ciyaareedkan kusoo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo Wolves kala soo wareegtay in uu kulankii 4aad oo xilliga garoonka Anfield ee magaalada Liverpool ku dhalinay. Waa ciyaaryahankii ugu horreeyey oo 4 kulan oo xiriira oo ah kuwii ugu horreeyey oo kooxda u ciyaaro goolashaasi dhaliyay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Leeds United garoonka Ellen Road ee magaalada Leedsna ku kulmay ayaa 9 daqiiqo ee ciyaartu waxay kusoo gabagabooday eberyaba. Dabanaha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Michael Arteta ayaa culays fara badan uu soo koraya kadib markii kooxdiisu xilli ciyaareedkan ay si aan wanaagsanayn ku bilowday. Kaalinta 17aad ee horyaalka dalka ay ku jirtaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal, ciyaaryahan Pepe oo isagu kulankii 2aad ee horyaalka wadankaasi ee Ingiriiska lagu bilaabay ayaan ka faa'iideysanin fursadda uu macallin Arteta siiyey, waxaana loo taagay calaamada guduudan kadib markii uu si aan wanaagsanayn u dhaqmay oo uu madaxeeyay mid ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leeds ciyaartoydeeda. Tobanaha kooxda kubadda cagta Arsenal, Arteta oo ciyaarta kadib hadlay waxa uu sheegay habdhaqanka ciyaaryahan Pepe inuu yahay wax aan la aqbali karin, islamarkaasina uu kooxda gacan bidixiyey. Waxaa la isweydiinayaa Arteta oo markii horeba xidigan kaydka ku hayay inuu xidigan kaydkiisa ku celin doono iyo in uu saamixi doono kulamada dambe. Dhinaca kale, waxaa xusid mudan in maalintii Sabtida ahayd kulan adag oo dabcan natiijada kasoo baxdana ay lama filaan noqotay uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Manchester City. Jose Mourinho macallinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa moodaa in uu mar kale dib u helay qaabkii uu kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub u garaaci jiray. Tababarahan oo lagu yaqaano difaaca Greece ayaa u shaqeysay kulankii ula ciyaaray Manchester City oo isagoo qaabka loo yaqaano contra-attack waxa uu la ciyaaray kooxda Manchester City 2 gool ayuuna sidaasi ku helay oo uu ka guuleystay. Waxaana taasi u suuragelisay Tottenham Hotspur inay noqoto kooxda iyadu haatan horyaalka wadankaasi hoggaaminayso oo 20 dhibcood ayay leedahay. Liverpool ayay isku dhibcay yihiin oo min 20 dhibic ay wada leeyihiin, laakiin 2 gool ayay ku sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Chelsea ayaa kaalinta 3aad ku jirta oo isku dhibcay yihiin kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Manchester United, Manchester City iyo Arsenal waxay ku kala jiraan kaalimaha 17aad iyo 13aad. Halka kooxaha kubadda cagta West Bromwich Albion, Burnley iyo Sheffield United na iyihiin kuwa ugu hooseeya ee horyaalka wadanka Ingiriiska. Dhegeystayaal barnaamijkii faqraada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascado Idris sida iyo nabadgelyo.
Adi adi yu mahadsan Maxamuud Mascado ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinay.
Haatana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha.
galabnimana waa naga intaas maxamed bashiir abdirahmaan iyo anigu asaar abdahmad ayaan la socodsiinaynaa nabadgelyo